Спасибо за прекрасное пение.
Дякую за песень. Ты зрозумел все слова? Брат разумел.
Спасибо. Я хотел бы в двух словах помолиться.
Хотел бы кратко помолить.
Дорогой Боже.
Дорогой Боже.
Это слово Твое.
Это Твое слово.
Прошу, сам говори это слово.
Просим, сам промлув тато слово.
Амин. Я, пока я подготовлю, хочу, чтобы вы читали 1 Коринфянам 13 глава.
Хотел бы, чтобы мы си отевжели 1 Коринфянам 13 капитолу.
И 12 стих.
A tam v té 13. kapitole to bude 12. verš, který budeme číst.
Prvý Korinťanům 13. glava i 12. stih.
Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě.
Já chci сейчас imitovat to, co говорит апостол Павел.
Chtěl bych teďka demonstrovat ta slova, která nám říká apoštol Pavel.
Chci imitovat tuman.
Chci tady představit nebo imitovat mlhu.
Смотрите, я это экран вроде как туман.
Tady to tato folie je jakoby mlha.
Я имею яблоко.
Mám jablka.
Имею мандарину.
Мандаринку.
Сейчас я хочу задать вопрос.
А хочу вам положить отаску.
Что держу я в руках?
Что держим в руце?
Яблоки или мандарину?
Держим в руце. Яблоко или мандаринку?
Какие версии еще будут? Немножко. Друзья, вот что было. Просто бумага. Спасибо.
Что это было, мои братья и сестры? Был это образок, был это папир.
В Ветхом Завете есть очень много пророчеств о Христе, о Мессии.
В Старом Законе зазнаменано споусту пророцтви о Христу, о Мессиаши.
Но самого Мессию, как Мессию,
Але самотного Мессиаши, яко такового,
увидели мы в младенце Иисусе увидели только два человека.
Viděli pouze dva lidé.
Kdo to byli? Dva člověka uviděli.
Kteří dva lidé pouze uviděli Ježíše jako novorozeně.
Je to Anna i Simeon.
Byli to Anna a Simeon.
Пожалуйста, читайте Евангелие от Иоанна, 6 глава и 42 стих.
Prosím, přečtěme si k tomu Janovo evangelium 6. kapitolu, 43. verš. Přestaňte spolu reptat, odpověděl jim Ježíš. 6. je hlava.
6.42.
42. Omlouvám se. Říkali, není to snad ten Ježíš, syn Josefův? Jeho otce i matku známe. Jak tedy může říkat, sestoupil jsem z nebe?
Как воспринимали Христа люди?
Как люди принимали Христа?
Они как Мессию не воспринимали. Как это он говорит, что с неба спустился?
Не принимали его как Мессиаша. Они сказали, как мог сестоупить с неба?
Я думаю, вы знаете, да, что евреи до сих пор ждут Мессию.
Домніваюся, что знаете, что жиды до посуд стále очекавают приход Мессиаша.
Смотрите, одно пророчество о Мессии.
Podívejme se na jedno proroctví o Mesiáši.
I ono vzpřijímali po-raznému. Do sich pur ždut Mesiju. Byli ti, kteří nevzpřijímali jak Mesiju, i byli ti, kteří uviděli v mladěnci, uviděli Mesiju.
Takže doposud očekávají Mesiáše. Tehdy byla skupina lidí, kteří přijali Mesiáše jako v tom dítěti, a byla druhá skupina, kteří odmítali Mesiáše.
Христос много раз говорил своим ученикам, что он будет страдать, потом будут убивать его.
Ježíš mnohokrát sdělil svým učeníkům, že bude procházet přes utrpení, že jej nakonec zabijí.
A učeníci to poněli kdy?
A kdy to až učedníci pochopili?
Что скажете, когда ученики поняли это?
Co mi odpovíte, kdy to učeníci pochopili?
Они поняли после того, как Христос воскрес.
Bylo to až poté, co Ježíš Kristus vstal z mrtvých.
Пророчество, как правило, пишется символическим языком в Библии.
Je pravidlem, že proroctví je v Biblii psáno symbolickým jazykem.
И почему вначале мы читали слова апостола Павла, что мы сейчас видим как через стекло, как гадатели, мы угадываем, что там.
А proto jsme četli slova apoštola Pavla, že to vidíme zatím všechno jako v mlze. A přemýšlíme, dohadujeme se nebo hádáme, co tam vidíme.
И вот это я хотел представить на самом деле, это как в тумане.
A já jsem vám chtěl tady právě v úvodu demonstrovat, že to všechno vidíme jako v mlze.
V tumaně tolik my vidíme siluet.
V mlze vidíme pouze obrysy, siluetu.
My nemůžeme говорit konkrétně что-то.
My nevidíme konkrétní, co tam vidíme.
No všeže v tumaně může что-то определit.
Ale přesto něco v té mlze můžeme definovat.
Например, брат сказал, что это яблоко.
Například bratr řekl, že to bylo jablko.
Это исходя из чего? Из-за цвета или что вы сказали?
Co tě vedlo k té myšlence? Barva?
Да? Велично. Но мы можем сказать в тумане определить, это большой или маленький, да?
Co můžeme v mlze rozpoznat, jestli je to velké nebo malé?
Скажем, квадрат или круг?
Jestli je to hranaté nebo kulaté?
Но мы подробности говорить не можем.
Ale podrobnosti o tom říci nemůžeme.
И сам Бог говорит через пророка Исаию.
А самотний пан нам сказа Исаиаше пророка сделує.
Пожалуйста, читайте Исаию 8 главу 20 стих, пожалуйста.
Просим, прочтеме си в Исаиаше в 8 капитоле. Какой стих?
20
верш. Исаиаш 8:20. Zákonu a svědectví. Pokud však nechtějí, ať si říkají slova, níž není žádné světlo.
Bůh говорí через пророка, что то, что вы слышите, и то, что вы хотите комментировать, проверьте через слово.
Bůh skrze proroka říká, aby všechno, co slyšíme a co chceme kázat, abychom překontrolovali podle Božího slova.
A сейчас, пожалуйста, читаем Деяния апостолов, 17. глава и 11. стих.
A teď si prosím pozorně přečteme Skutky apoštolů, 17. kapitolu, 11. verš. Tito Židé však byli ušlechtilejší než Tesaloničtí. Přijali slovo s velkou dychtivostí a každý den zkoumali písma, zdali je všechno opravdu tak.
Апостол Павел говорит, что когда он проповедовал,
апостол Павел tady vypráví, že když on kázal,
его слушатели проверяли,
že ti posluchači kontrolovali, co mluví.
И эту проверку апостол Павел называет благоразумие.
A tuto kontrolu apoštol Pavel pojmenovává jako ušlechtilou.
Поэтому то, что уже мы говорили, исходя из всего этого, любой комментарий необходимо проверять.
Ну а так можем теперь то uzavřít, co jsme doposud řekli, že jakýkoliv komentář, který slyšíme, je potřeba překontrolovat.
И особенно вопросы, которые относятся к пророчеству.
A zvláště pak otázky, které mají spojení s proroctvími.
Особенно те пророчества, которые у нас ожидают впереди.
A zvláště pak ta proroctví, která nás očekávají nebo čekají v budoucnosti.
Надо быть очень и очень осторожными в этих вопросах.
Musíme být velmi, velmi opatrní v těchto otázkách.
Пожалуйста, читаем Откровение, 1 глава, 1 стих.
Prosím, otevřeme si slova Zjevení a tam hned první kapitolu a první verš. Zjevení Ježíše Krista, kterému svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. Ukázal je skrze svého anděla, kterého poslal ke svému služebníku Janovi.
Этот текст говорит о том, что Бог хочет, чтобы человек, который читает Библию,
toto proroctví nám hovoří o tom, že Pán Bůh si přeje, je Božím přáním, aby člověk, který čte Biblii,
on imel představlenie, choť kakoje-to představlenie.
Aby o tom měl určitou představu, o tom, co čte.
I dajot определené rámky.
A definuje tady určité pravidla.
Dla našeho isledovania.
Pravidla pro naše zkoumání.
Поэтому v rámkach это biblijských правил, вот в этих рамках, будем рассматривать, попробуем найти последовательность последних событий перед пришествием Христа.
A chtěl bych, abychom podle těchto pravidel se podívali na proroctví o posledních událostech naší země.
Пожалуйста, читаем сейчас два места. 1 Фессалоникийцам 4:4.
Prosím, přeštěme si dvě místa. První Tesalonicenským 4. kapitola 4. verš. Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě.
I 1. Korinfinam 3:16.
A 1. Korinským 3. kapitola 16. verš.
Apostol Pavel v těch stichách
1. Korinským 3:16. Co pak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Duch Boží.
V těch stichách apostol Pavel říká, že my jsme sosudy a v nás žije Duch Boží.
V těchto textech apoštol Pavel říká, že jsme nádoby, v kterých přebývá Boží duch.
V to vrijeme, kdy nazvali sosudy, dnes to nazývají banky.
Kdysi to nazývali nádobou, dnes to nazýváme sklenici.
Сегодня известно такое явление, что называется домашнее консервирование.
Je dneska takový termín, který se říká, to je domácí.
И обычно во время консервирования туда что-то вот положили.
No a obyčejně, když něco konzervujeme, tak do té sklenice něco umístíme.
Zakryli kryšku.
A zavřeme víčkem.
Posle toho už sedržíme, neměňuje se.
Poté, co sklenici zavřeme víčkem, tak ten obsah už se nemění.
A вот это консервирование в то времена называлось, в библейские времена называлось запечатление.
A toto konzervování, kdybychom řekli tehdejším biblickým jazykem, tak bychom řekli, že to bylo zapečetění.
Čítajem slova Krista. Janna 10. glava i 16. stih.
Přečtěme si, co říká Ježíš. Janovo evangelium, 10. kapitola a 16. verš. Mám však i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. i ty musím přivést. Uslyší můj hlas a tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř.
С самого начала истории человека на земле,
от самого початку истории людства на этой земле,
Дух Святой занимается этой работой.
Все Дух Божий венует этой праце.
Дух Святой находит людей.
Дух Святой налезает людей.
И работает, чтобы они покаялись, приняли Бога.
A pracuje na tom, aby oni učinili pokání a přijali Boha.
I vše historie, začínaje od prvních lidí do našich dní, происходí вот этот процесс.
A stále ve všech od prvních lidí, od Adama a Evy až do dnešních dnů, tento proces probíhá.
I v výtoge obrazujíce dvě grupy lidí.
A ve výsledku se tady zhromáždí nebo tady budou definovány dvě skupiny lidí.
Lidi, kteří naplňují sebe Svatým Duchem.
Budou to lidé, kteří jsou naplňováni Duchem Svatým.
I lidi, kteří naplňují sebe zlým duchem.
A potom to bude druhá skupina lidí, ti, kteří se naplňují zlým duchem.
Ta práce продолжается до сих пор и пока ещё время есть. Бог дал послание, откровение 14 главе, 7 стих, это мы знаем, вторая часть, поклонитесь.
А покуд тенто, стале тенто процесс пробіга, тенто бой пробіга, а Пан Бог прото тари зазнаменал в з'явлении в 14 капитоле попис того боя.
И сегодня еще продолжается этот призыв. И в Откровении 14 главе 7 стихе, это нам известное место.
А та призва доднес зазнива в з'явлении в 14 капитоле в 7.
Вторая часть говорит, призывает поклоняться сотворившему небо и землю.
А та призва тари в той другой половине 7 верша зазнива. Кланяйте се тому, который створил небо, земи, море и прамени вод.
То есть Дух Святой до сих пор делает эту работу.
Tedy Дух Божий допосуд коná tuto práci.
Сейчас мы поговорим о тех людях, которые имеют в себе, наполняют себе Духом Святым.
Teď budeme hovořit o té skupině, o těch lidech, kteří se naplňují Duchem Božím.
До сих пор вот этот процесс, происходит.
А этот процесс до посуд стале трва.
Помните, как Димас 6 лет служил с апостолом Павлом?
Вспомнимо си на ситуации, мужа именем Демас, который 6 лет сполупрацовал, но працовал сполечи с апостолом Павлом.
И в итоге он возлюбил мир и ушел.
Ale ve výsledku tam čteme, že si zamiloval svět a odešel.
No byl i ještě Mark, iza kterého byl konflikt mezi Pavlem a Apolosem.
A potom tady byl ještě Marek, kvůli kterému tady Pavel měl spor.
I сегодня есть очень много людей, которые меняют своё содержимое.
A stále i dnes je mnoho lidí, kteří mění svůj postoj.
No, вот этот процесс долго не будет.
Ale tento proces nebude trvat do nekonečna.
Когда мы читаем Откровение 7 глава, первые 3 стиха, там мы видим следующую картину.
Když otevřeme Zjevení 7. kapitolu, první 3 verše, tak tam vidíme následující obraz.
Там есть 4 ангела, которые держат ветры.
Jsou tam vidět 4 anděle, kteří drží 4 větry.
Есть ещё на другой ангел, который говорит: "Держите ветры, пока мы поставим печать на рабов Бога живого".
A pak je tady ještě jiný anděl, který říká: "Držte ty větry, dokud nedáme pečeť na ty, kteří jsou Božími služebníky".
Исходя из этих слов ангела следует
A když budeme vycházet z těchto andělových slov,
что когда закончится вот это запечатление, будут отпущены ветры.
Так z tohoto textu vidíme, že když bude dokončeno zapečeťování, že ty čtyři větry budou puštěny.
И апостол Павел говорит, тайна беззакония в действии, пока не будет взят от среды удерживающей.
A apoštol Pavel to zapsal v listě Tesalonicenským.
2 Tesalonicenským 2:7.
Je to 2. Tesalonicenským, 2. kapitola, 7. verš. Tajemství této bezbožnosti už ale působí. Čeká jen na to, až zmizí ta překážka.
To je, je определен proces, когда запечатливается.
Přijde ten čas, kdy dojde k procesu zapečetění.
I после этого каждый остается с тем, что имел внутри себя.
A po procesu zapečetění každý zůstane takový, jaký byl.
Apostol Pavel говорит, tajna беззакония в действии, пока есть удерживающие.
Apoštol Pavel, jak jsme četli, říká, že to tajemství bezbožnosti je drženo, dokud ho něco zdržuje.
Angel сказал, držíte větry, пока budem postavit pečati.
A ten jiný anděl tam říká, držte ty větry, dokud budeme zapečeťovat.
I когда postavili pečati, zakončili,
ale když u všech udělali tu pečeť a tento proces skončil,
тогда уже Дух Святой уходит от земли,
tak Duch Boží se v tuto chvíli vzdaluje ze země,
и вот этот процесс прекращается.
A ten proces, který nyní tady ukazují, je přerušen.
Jestli Святой Дух работал над тем, чтобы приводить людей к покаянию,
jestliže do té doby Duch Boží působil na lidi, aby je vedl k pokání,
чтобы люди приходили ко Христу, в церковь, получили спасение,
aby lidé přicházeli ke Kristu, aby přicházeli do sboru, aby získali spasení,
этот процесс уже заканчивается.
Tak tento proces skončil.
Это то, что называется «закрылись двери благодати».
My proto používáme termín, kterému se říká zavření dveří milosti nebo ukončení doby milosti.
Ti, kdo přijal Ducha Světova, zapečatlený Duchem Světým.
Ti, kteří přijali Ducha Božího, jsou Duchem Božím zapečetění.
A ti, kdo přijali zlovo Ducha, oni zapečatlení zlým duchem.
Ale ti, kteří nepřijali Božího Ducha, jsou zapečetění Duchem zlým.
I z toho времени начинается исполнение Откровения 22 глава и 11 стих.
А от той хвиле се начина наполнювать слова пророцтви ze Zjevení 22. kapitoly 11. verš. Kdo škodí, ať škodí dál, a kdo je špinavý, ať se dál špiní. Spravedlivý, ať dál koná spravedlnost, a svatý, ať se dál posvěcuje.
To je nepravedný остаются в своих интересах, праведный в своих интересах.
To znamená, nespravedlivý zůstane ve svých zájmech. Spravedlivý zůstane ve svých zájmech.
Несмотря Дух Святой оставляет землю и ушёл.
Duch Boží tedy opouští zemi a odchází.
No Duch Svatý остается с теми, кто наполнен Духом Святым.
Ale současně zůstává s těmi, kteří jsou Duchem Božím naplněni.
I вот почему важно сегодня жить вместе с Духом Святым.
A to je důvod, proč nyní, v dnešní dobu, je potřeba žít s Duchem Božím.
Постоянно иметь водительство Святого Духа.
Neustále pociťovat vedení Duchem Božím.
Уже сейчас, сегодня.
Už dnes, teď.
Теперь посмотрим на тех людей, которые наполняют себя внутренне злым духом.
Podívejme se nyní na tu druhou skupinu, na ty lidi, kteří se naplňují duchem zlým.
Силы зла тоже готовят к их запечатлению.
ty moci zla je také připravují na to zapečetění.
И с этого момента, когда Дух Святой ушел, уже этот процесс закончился.
А от той хвиле, что Дух Божий опустил наши земли, а этот процесс того, этой вольбы скончил.
Происходит разделение людей по определенным признакам.
Дохází к разделению людей, nebo розстріденню людей подле дефінованих знаків.
Одни имеют содержание Дух Святой, другие имеют злой дух.
Jedni vlastní Ducha Božího a druzí vlastní zlého ducha.
Читаем Откровение 13 глава 17 стих. Там есть такие слова: никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет начертание зверя.
Když otevřeme slova Zjevení 13. kapitoly a 17. verš, tak tam je napsáno, že nikdo nebude moci prodávat ani kupovat, jedině ti, kteří budou mít znamení šelmy.
То есть получается, что покупать и продавать будут иметь право только вот эта группа людей.
Tedy vidíme, že kupovat a prodávat budou moci pouze tito, tato skupina lidí.
В этом прочитанном стихе есть два интересных слова.
В том прочитанном тексту můžeme si повшинуть двух zajímavých слов.
Одно слово «никому» и второе слово «кроме».
To první slovo je, že nikdo, a to druhé, kromě.
Сейчас посмотрим, обратим внимание на это слово «никому».
Nejdřív se podívejme na to první slovo, «никому».
«Никому» – это означает «без исключения».
Слово «никому» nebo «никдо» znamená označení nebo термин без jakékoliv, že neexistuje jiná možnost.
Это слово очень объемное.
Je to velice široké slovo, má velký rozsah.
Слово «никому» оно не содержит числовое обозначение. Сколько людей это «никому», сколько, нет определения.
Слово «никдо» недефинує číselně то množství. Je to неурчité, неурчитá hodnota.
Точно так и это слово не содержит пространство, на какой территории это «никому».
Dokonce ani nemůžeme definovat, na jakém prostoru toto působí.
Это говорит о том, что этот процесс нельзя покупать, продавать, это очень обширное пространство.
Tedy ten proces, kde nikdo nebude moci kupovat a prodávat, je velmi široký.
Теперь, чтобы был контроль на это обширный контроль, это тотальный контроль.
Aby toto všechno bylo možné kontrolovat, aby nad tím byla možná totální nebo úplná kontrola.
Чтобы везде и всех проверять, кто может покупать, продавать, а кто нет.
Aby všude mohli být všichni kontrolováni, jestli mají právo kupovat a prodávat.
Для этого должно быть какое-то тотальное, огромное, всеобъемлющее организация.
К тому є потреби, аби була всеобъемна дефінітивній яка організація тогото процесу.
Організація, яка буде контролювати по всьому миру.
Буде то тоді організація, яка буде контролювати громадне цілий світ.
Контролировать везде и контролировать всех.
Буде контролировать всюде, а буде контролировать всехны.
И эта сила будет объединять под собою абсолютно всех.
А тато сила буде съедноцовать до одной скупины абсолютно всехны.
И вот эта Библия, эта сила в Библии называется образом зверя.
Тато мощность є в Библии поименована термином образ шелми.
Читаем Откровение 13 глава и 15 стих.
Просим, прочтем си 15 верш ze 13 капитоли Зъявени. Было и дано, аби образу те шелми вдехла живот, также образ шелми зачал мловит, а нехал забит всехны, кто се му не кланяли.
Текст говорит о том, что образ зверя требует, чтобы поклонились ему.
Tento biblický text hovoří o tom, že obraz šelmy vyžaduje, aby se mu všichni klaněli.
A poklánět se sleduje только Богу.
Ale klanět se máme pouze Bohu.
Это говорит о том, что эта сила, этот образ зверя будет чувствовать себя как Бог.
Tato informace hovoří o tom, že ta mocnost, která vyžaduje, aby se jí klaněli, bude se považovat za božskou moc.
И будет иметь религиозный характер.
Tedy bude mít náboženský charakter.
С другой стороны, когда мы читаем Откровение 17 главу,
na druhé straně, když si otevřeme 17. kapitolu Zjevení,
эта сила представляется как женщина.
Tak tam je ta mocnost představená jako žena.
Женщина-блудница, которая одета в красном.
Je představena jako žena, nevěstka, která je oblečena do rudého roucha.
Хочу обратить ваше внимание на то, что в книге Откровения есть две женщины.
Chci obrátit vaši pozornost na to, že ve Zjevení je hovořeno o dvou ženách.
Je ženщина v bílé odeji i ženщина v красné.
Je tam žena, kterou nalezáme oblečenou do bílého roucha, a pak je tam žena, která je oblečena do rudého roucha, do purpurového roucha.
Отсюда вызывается мнение, что женщина – это символ института церкви.
Z této myšlenky můžeme říci, že žena je představitelkou institutu církve.
И чтобы вот эта религиозная организация, религиозная власть имела возможность тотального контроля и могла организовать вот это тотальное действие везде.
Aby tato církevní organizace mohla mít tu totální schopnost všechno, nebo absolutní schopnost všechno kontrolovat.
И чтобы эта организация могла контролировать всех, которые попадают под слово «никому», вот
aby
это «никому».
Mohla kontrolovat všechny, kteří patří do toho pojetí «никто».
Эта организация должна иметь еще и влияние на политические силы.
Так, тато mocnost bude mít ještě vliv na politické síly.
Потому что в разных странах действуют разные религиозные системы.
Protože v různých státech světa existují různá náboženství.
И поэтому этой организации необходимо и какое-то влияние на политическую силу.
A proto tato organizace musí mít i určitý vliv na politické mocnosti.
Читаем еще раз 13 глава 17 стих. Кратко, здесь мы обратим внимание сейчас на такие слова. Никому нельзя, кроме того, кто имеет начертание зверя.
Takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení. U nás je to těmi slovy nebude-li mít ta varianta.
Сейчас мы обратим внимание на слово кроме.
Nyní se povšimneme toho slova, té varianty, nebude-li.
Пожалуйста, читаем Откровение 14 глава и 9 и 10 стихи.
Prosím, čtěme v následující 14. kapitole 9. a 10. verš. Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem. Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku. I ten bude pít neředěné víno božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení. Bude trýzněn ohněm a sírou před tváří všech svatých andělů a před tváří beránka.
В этих стихах говорится о тех, которые имеют начертание зверя.
В těchto verších jsou popisováni ti, kteří přijali znamení šelmy.
То есть в нами прочитанном стихе это те, кто кроме.
To jsou tedy těmi jsou definováni ti, o kterých jsme četli v tom 17. verši, že to jsou ti jiní, nebudou-li mít to znamení.
Сейчас читаем Откровение 18 главу и 4 стих.
Následně přečtěme v 18. kapitole téže knihy 4. verš. Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe. Vyjděte z ní, můj lidé, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejich rán.
Zde co говорится?
O čem se zde mluví?
Zde призывается, чтобы народ Божий вышел, чтобы не подвергнуться язвам.
Zde je, toto je tady výzva pro Boží lid, aby vyšel z tohoto společenství, aby se nemusel účastnit těch ran.
V 14. главе 10. стихе читали, чтобы они будут пить вино ярости Божией.
V té jiné kapitole jsme četli, že oni budou pít víno hněvu Božího.
Итак, мы имеем что?
Udělejme si z toho uzávěr.
Запечатление закончилось.
Zapečetění skončilo.
Duch Svatý pokynul zemlu.
Duch Svatý opustil zemi.
Тут начинается изливаться семь чаш гнева Божия на тех, кто принял начертание зверя.
A na zemi začínají se vylévat Boží rány na ty, kteří přijali znamení šelmy.
A ti, na kterých po 7. главе, na kterých byl postaven печать Boží, oni nebudou podvrženi язвам.
Ale ti, kteří podle 7. kapitoly byli zapečetěni Duchem Božím, ti nebudou mít účast na Božích ranách.
Это будет точно так, как было при выходе из Египта.
Úplně stejně to bude, tak jak tomu bylo při vyjití izraelského národa z Egypta.
Že pod jazvy popali tylko egyptiáni.
Že ty rány byly vylíty pouze na egyptské obyvatele.
V to vrieme začíná se sledující sobytí.
Ale podívejme se, že tady se začíná další událost.
Čítáme Matfeje 24. hlavu.
Čteme o tom v Matoušově evangelium 24. kapitole.
I 21. stih, kde Kristus hovorí, takda bude veliká skorb, jakou nebylo i nebude.
A my tam v 21. verši čteme, že Ježíš říká, tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo, od počátku světa a jaké už nikdy nebude.
Эти слова Христа говорят о том, что мы даже не можем представить себе, какие будут переживания.
Tato slova hovoří o tom, že my si to ani neumíme představit, co to budou za soužení.
Но Христос продолжает. Читаем 22 стих, пожалуйста.
Ale Ježíš pokračuje v tom popisu dále. Ve 22. verši čteme. Kdyby ty dny nebyly ukráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.
V té situaci krásná bludnice, to krásná žena v krásném, ona nemůže zachránit, beречь těch lidí, kteří měli načrtání zvěra.
Ta žena v tom purpurovém rouchu, které jsme četli, v tu dobu nebude sto, nebude mít sílu ochránit ty, kteří přijali to znamení šelmy.
Точно как, так, как фараон не смог ничем помочь своему народу.
Bude to úplně stejné, tak jako faraon nebyl schopen v Egyptě pomoci svým obyvatelům.
Читаем Откровение 16, глава 13 и 14 стихи.
Otevřeme si prosím 16. kapitolu Zjevení a přečtu 13. a 14. verš.
Здесь дается описание, как силы зла будут собираться всех на битву с народом Божьим.
Tady je popsáno, jak ty mocnosti zla budou zhromažďovat všechny k té poslední bitvě s lidem Božím.
Это будет следующее событие.
Protože toto bude tou další událostí,
pожалуйста,
která bude následovat.
Пожалуйста, 13, 14.
14. verš ze 16. kapitoly.
13, 14. Ne, 16. hlava, 13, 14.
Takže správně, Zjevení 16, 13 a 14. Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst čelmy a z úst falešného proroka vycházet
tři nečisté duchy, podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je zhromáždili k bitvě tohoto velikého dne všemohoucího Boha.
To je собирается война против народа Божьего.
Tedy schystá se bitva proti lidu Božímu.
А теперь обратим внимание на место, где это будет происходить. Это 16 стих. Там же 16 стих.
Повшимнеме си, где к této битве дойде. Je to napsáno v 16. verši. A zhromáždil je na místo, které hebrejsky se jmenuje Armagedon.
Когда апостол Иоанн использует слово Армагеддон, он возвращает нас в Ветхий Завет.
Použitím slova Armagedon nás Jan navrací do Starého zákona.
Byl город Мегидо.
Nacházíme tam i město, které neslo název Мегидо.
Возле этого города происходили много событий, многие битвы.
A nedaleko toho města se odehrálo mnoho různých bitev.
Пожалуйста, читаем Захария 12 глава и 11 стих.
Prosím, přečteme si Zachariášovo proroctví. Jaká je
hlava? 12.
Zachariáš 12, 20.
11.
A 11. Zachariáš 12, 11. V onen den se Jeruzalémem bude rozléhat veliký pláč, jako byl pláč v Hadadrimonu na plání u Мегидо.
Здесь, когда говорится долина Мегидонская, подразумевается долина, которая возле этого города, рядом с городом.
Když je tady popisována ta pláň u Мегидо, tedy myslí se ta rovina, která je nedaleko toho města.
Почему апостол Иоанн приводит это место?
Proč apoštol Jan vzpomíná právě toto místo?
Интересно, что это место характеризуется тем, что этот город охраняет единственный проход в Палестину с севера.
Je to proto, že toto město ochraňuje jediný možný přístup do Izraele ze severu.
Возможно, именно из-за этого апостол Иоанн дает символическое изображение единственной последней попытки дракона.
Možná právě proto apoštol Jan používá tento předobraz, aby poukázal na poslední útok toho draka.
Чтобы уничтожить детей Божьих.
Ve kterém se bude snažit zničit boží děti.
Как это было с израильским народом в дни Есфири.
Podobně jako tomu bylo s izraelským národem za života Ester.
Это была последняя попытка.
Tehdy to byl ten poslední pokus.
А с учетом того, то, что мы читали 16 глава Откровения 14 стих.
No a když se на то подíváme ve světle Zjevení 16:14,
там фигурируется слово цари земные.
А так там знаешь, четли о владцах земли.
Исходя из этого, следует, что это будет иметь всемирный характер.
Z toho můžeme odvodit, že tato událost bude mít celosvětový charakter.
То есть в каждом уголке нашей земли,
в каждом коутку нашей земли
будет происходить эта битва.
Bude docházet, bude probíhat tato bitva.
Битва против народа Божьего.
Bude to boj proti lidu Božímu.
Пожалуйста, читаем Откровение 19 глава и 19 стих.
Prosím, otevřme si Zjevení 19. kapitolu. A také 19. verš. Zjevení 19:19. A viděl jsem šelmu a krále země i jejich vojska, jak se sjeli, aby svedli boj s tím, kteří seděl na tom koni a s jeho vojskem.
Sedící na koni, to je Kristus.
Sedící na koni, zde jmenovaný je Ježíš Kristus.
On vrátí na zemi vo druhý raz, jak cár.
On se vrátí na zemi po druhé jako král.
I uničit všech protivníků svého národa.
Aby zničil všechny odpůrce svého lidu.
I všech nečistivců.
A všech bezbožných.
I tak podytožím, jak vypadají события posledního времени.
Prosím, podtrhněme si, jak tedy budou vypadat ty poslední události.
Происходит запечатление.
Dojde tedy k zapečetění.
Věrný Bohu, kdo žil pod vlivem, pod vodítelstvím Ducha Svatého, получает печать Бога.
Ti věrní Bohu, kteří žili pod vedením Ducha Božího, obdrží pečeť Ducha Božího.
A ostatní получают начертание зверя.
Všichni ostatní obdrží znamení šelmy.
Ті, хто получили начертание зверя, подвергаются язвам.
Ті, кteří obdrželi znamení šelmy, byli napadení nebo projevili se na nich rány Božího hněvu.
A после этого начинается гонение, преследование и проблемы, вот конфликт между детьми Божьими и те, кто имеет начертание зверя.
A v důsledku toho dochází k boji, který se bude odehrávat na zastánce Boží pravdy.
Силы зла собирают всех своих людей для армагеддонской битвы.
Ty zlé mocnosti zhromažďují všechny lidi k tomu, aby došlo k té armagedonské bitvě.
Иисус приходит во второй раз и уничтожает всех нечестивых.
Ježíš přichází v tuto chvíli podruhé a zničí všechny bezbožné.
По описанию последнее время будет тяжелым.
Podle toho popisu vidíme, že ty poslední události budou těžké.
Но Святой Дух всегда будет оставаться с народом, который имел печать Бога живого.
Ale Duch Boží bude stále zůstávat s těmi, kteří jej vlastnili a obdrželi jeho pečeť.
Святой Дух есть и будет всегда рядом с народом Божьим.
Boží Duch byl a bude vždycky s Božím lidem.
Он поможет и сохранит верных до самого конца.
On pomůže a tak zachová věrné až do poslední chvíle.
Для любящих Бога, искренне верующих и ожидающих своё спасение.
Pro věrné Bohu, kteří upřímně hledají své spasení.
Это будет день спасения.
To bude dnem jejich spasení.
И это будет начало вечной жизни рядом со своим спасителем.
A to bude počátkem věčného života společně se svým spasitelem.
Пусть Бог благословит нас, чтобы мы и сегодня, и каждый день жили под руководством Святого Духа.
Kéž nás Bůh požehná, abychom každý den, v každou chvíli žili pod vedením Božího Ducha.
И в тот великий день, чтобы мы могли сказать, вот Бог наш, на которого уповали, и Он спас нас.
Abychom, když přijde ten den, jsme mohli stát a volat se zvednutýma rukama a i Pán náš, na kterého jsme očekávali.
Amen.
Amen.